Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz davomida Jalila ko'li bilan bog'liq ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shuning uchun yana bir narsani qiziq bir ma'lumot o'rinda taqdim qilsam. Kalomda nomlari tilga olingan Genesaret ko'li va Jalila ko'li aslida bitta katta ko'ldan iborat. Bu ko'lning eni 13 km, uzunligi esa 21 km tashkil etadi. Menimcha, Genesaret tomonda yashadiganlar uni Genesaret ko'li deb, ko'lning narigi yog'idagilar esa uni Jalila deb atagan bo'lishsa kerak. Biz hozir hikoya qilmoqchi bo'lgan voqea Butrusning baliq tutishi bilan bog'liq. Keling, shu parchani bir eslab olamiz. Bir kuni Iso Jalila ko'li bo'yida turganda olomon Xudoning so'zini eshitish uchun Isoning yonida tirband bo'ldi. Iso ko'l qirg'og'ida turgan ikki qayiqni ko'rdi. Baliqchilar qayiqdan chiqib, to'rlarni yuvayotgan edilar.
Qayiqlardan biri Shimonniki edi. Iso Shimonning qayig'iga tushib, qirg'oqdan biroz narroq suzib borishni iltimos qildi. So'ng o'tirib, o'sha yerdan odamlarga ta'lim berdi. Iso gapini tugatib, Shimonga dedi: "Chuqurroq yerga suzib borib, o'lja uchun to'rlaringizni tashlanglar." Shimon Isoga: "Ustoz, biz tun bo'yi astoydil harakat qildik, lekin hech narsa tuta olmadik. Ammo siz aytsangiz, to'r tashlayman." Ular to'r tashlaganlarida shu qadar ko'p baliq ovladilarki, hatto to'rlari yirtila boshladi. Ular boshqa qayiqdagi o'rtoqlariga "Yordam beringlar" deb ishora qildilar. Qayiqlar yetib kelgach, ikkala qayiqni ham baliqqa to'ldirdilar. Qayiqlar suvga bota boshladi. Bu voqeadan holatimiz qanday bo'lishiga qaramay, Iso Masihning so'zlariga ishonib, harakat qilish kerak degan fikrga kelamiz.
Ularning holati o'shanda qanday bo'lganini ko'z oldingizga keltiring. Ular tuni bilan qattiq harakat qilib, hech narsa tuta olmagandilar. Baliqchilarning tajribasiga ko'ra baliqlar tunda ko'proq ilinadi. Ular qattiq charchagan, hafsalasi pir bo'lgan va qimirlashga ham holi yo'q edi. Ammo Iso Masih ularga aytgani uchun shunday qilishga qaror qilishdi. Ular shunchaki, ustozning gapi yerda qolmasin deb yana bir marta harakat qilishdimi yo uning so'zlariga ishongani uchunmi? Nima bo'lganda ham Iso Masihning so'zlariga ishonganlari bekor ketmadi. Ular mo'lkol baliq tutishdi. Iso Masih Butrusning qayig'idan foydalanib turgani uchun uni mo'lkol barakaladi. Ammo Butrus bu mo'lkol boylikni qirg'oqda to'rlari bilan qoldirib, Isoning orqasidan ergashdi. Iso Masih odamlarni o'zining foydalariga ishlashlari uchun barakalamaydi.
Butrus bilan uning birodarlari Iso Masihning so'zlariga kirib, mo'lkol baliqqa ega bo'lganlarida va ularni shoshib-pishib ochko'zlarcha qayiqlariga olishayotganlarida nimalarni o'ylashgan ekan? Masih ularning o'rtalarida turib Butrusning ko'ziga qaragandachi, Butrus o'zining gunohkorligini angladi. U diqqatini mo'jiza yaratuvchiga emas, baliqlarga qaratganidan uyaldimi? Shuning uchun u Iso Masihga "Hazrat, mening yonimdan keting, chunki men gunohkor insonman" dedimi? Masih soliqchi Mattoni chaqirganida ham xuddi Butrus kabi hamma narsasini qoldirib, Isoning ortidan ergashdi. Butrusning birodarlari Yoqub Yuhannolar ham xuddi shunday qilganlar. Iso Masih bizni ham xizmatga chaqirganida, bizga to'siq bo'ladigan narsani ortimizda qoldirib ketishimiz kerak. Qadirdon tinglovchi, sizni shu kabi voqealar qiziqtirsa, bizning 3tw.dilkashradio.com saytimiz sizga muntazir.